Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իշխան Սաղաթելյանը իմ պաշտոնան կանելով քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է ամրապնդել սեփական իշխանությունը, կարծում է դաշնակցական պատգամավորը։
Սեփական իշխանությունը ամրապնդելու ցանկացած ոչ հաջող անձի իշխանությունից հեռացնելու, թեկուզ սահմանադրության ընդդիմությանը վերապահված իշխանական պաշտոններից հեռացնելու մոլուցք։
Քաղաքական մեկնաբանը լավատես չէ Արցախի ապագայի հարցում։
Արդյոք այդ նոր միջանցքով են անցնելու նաև կոմունիկացիաները, գազամուղը, էլեկտրական լարերը եւ այլն։ Այդպիսի հարց չհնչես, միջնորդ շատ կենսական նշանակություն ունեցող հարց է, որտեղ փաստացի Արցախի ապագան կախված է դրանից։
Թուրքիան, որը մինչև վերջերս ՆԱՏՕ-ի միակ անդամն էր, որը հավանություն չէր տալիս Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի դաշինքին միանալուն, այժմ պատրաստ է աջակցել այդ երկրների թեկնածությանը։
Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով երեք ստորագրված փաստաթղթում Ստոկհոլմն ու Հելսինկին Անկարային խոստացել են ավտահանձնել Թուրքիայի մահաբեկչության մեջ մեղադրվող մի խումբ միգրանտների։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խումբը կարողացել է մոտեցնել Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումները շատ հարցերի, մասնավորապես սահմանային և մաքսային հսկողության վերաբերյալ։ Այս մասին ռուսական ՏԱՍ-ին ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա կարուցողական է համարել հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Մհեր Գրիգորյանի փոխանցմամբ այս պահին փորձագիտական ենթախմբերը շարունակում են ավտոմոբիլային և երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման և հետագա օգտագործման հետ կապված հարցերի մշակումը։ Երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը վերջին Սանկտպետերբուրգում էր հունիսի 20-ին, երակողմ աշխատանքային խմբի նիստը տեղի էր ունեցել հունիսի 4-ին Մոսկվայում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է հայտարարել եվրոպական մի քանի երկրներում երկարաժամկետ ռազմական կոնտինգենտի տեղակայման մասին, որոնք կմնան նաև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։ Հայտարարությունը ամենայն հավանականությամբ կհնչի այսօր։ Այդ մասին ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Կլինեն կոնկրետ հայտարարություններ ցավակային, ռազմածովային և օթային ուժերի վերաբերյալ երկարաժամկետ տեղակայման հիմքով, ասել է նա։ Զորքերի մեծ մասը տեղակայվելու է Բալկաններում, Բալթյան երկրներում և Ռուսաստանի արևելյան սահմաններում, ավելացրել է Սալիվանը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից հայտարարված պատժամիջոցների նոր փաթեթը խաթարում է միջազգային տնտեսական կայունությունը և խախտում է խաղաղ կանոնները բոլոր տնտեսությունների համար, ասել է ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Հունիսի 28-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը 70 կազմակերպություններից կազմված ցուցակ ներկայացրեց, որոնցից շատերը կարևոր նշանակություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական արդյունաբերության բազայի համար։ Պատժամիջոցներն արգելում են ռուսական ոսկու ներկրումը, ԱՄՆ-ը հազվադեպ բացառություններով։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անդիմությունը թեև բացեց Ֆրանսիայի հրապարակը, այնտեղից հանելով վրանները, սակայն հայտարարեց, որ չեն վերադառնալու խորհրդարան, թեև մանդատներից ևս չեն հրաժարվի կվերադառնան բացառապես իրենց օրակարգով։ Երեք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշեց ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հեռացնել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանին, իսկ Վահե Հակոբյանին հեռացնել ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Իշխան Սաղաթելյանին պաշտոնան կանելով քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է ամրապնդել սեփական իշխանությունը, կարծում է դաշնակցական պատգամավորը, լսենք Ռոբերտ Զարգանյանին։
Իշխան Սաղաթելյանին պաշտոնանք անելով քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է ամրապնդել սեփական իշխանությունը, կարծում է դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ 3-3-ան հաղորդվեց, որ իշխող խմբակցությունը որոշել է ընդդիմադիր առաջնորդին հերացնել ազգային ժողովի փոխոսնակի Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններից պարտականությունները չկատարելու հիմքով։ Թե երբ է նախագիծը բերվելու քվեարկության, հստակ չէ։
Սեփական իշխանությունը ավարտել դելու ցանկացած ոչ հաջող անձի իշխանությունից հեռացնելու, թեկուզ սահմանադրության ընդդիմությանը վերապահված իշխանական պաշտոններից հեռացնելու մոլուցք, որը շատ սովորական է եւ հատուկ է նրա։
Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները մոտ երկու ամիս է նիստերին չեն մասնակցում։ Ապրիլից փողոցային պայքար էին սկսել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Թեև ցույցերի ակտիվ փուլն ավարտվել է, սակայն ընդդիմադիրները շարունակում են պնդել ազգային ժողով կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով։
Եթե հանկարծ փոփոխություն լինի, պայմանակար եմ ասում, փոփոխություն լինի, իսկ մենք մեր դիրքորոշման տերն ենք, դրա մասին ապանանք տեղեկացնում։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորները նախագահի պաշտոն ունեն մշտական 12 հանձնաժողովներից 3-ում։ Շաբաթներ առաջ ազգային ժողովից փոխանցել էին, որ նրանցից միայն Վահե Հակոբյանն է գերազանցել բացակայությունների թույլատրելի սահմանը։ Ինչ է փոխվել այս ընթացքում և հնարավոր է մյուս հանձնաժողովների ղեկավարների Արմեն Գևորգյանի ու Թագուհի Թովմասյանի հարցնել քննարկվի։ Առայժմ իշխող ուժից չեն հստակեցնում։ Ծովինար Վարդանյանն Ազատությանը ասաց, առայժմ միայն Սաղաթելյանի ու Հակոբյանի հարցն են քննարկել և այլ մեկնաբանություն չտվեց։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, վերջիններիս պաշտոնան կանելու համար նախ նախագիծը պիտի դրվի քննարկման, ապա փակ քվեարկության։ Թե Սաղաթելյանի, թե Հակոբյանի դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը փաստացի ունի բավարար ձայներ միանձնյա որոշում կայացնելու համար։ Ընդդիմությունից դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք մտադիր են նոր թեկնածուներ առաջադրել։ Գեղամ Մանուկյանն ասաց, երբ նախաձեռնությունը բերվի խորհրդարան, այն ժամանակ էլ իրենց քայլերը կներկայացնեն։ Առայժմ հստակ չէ նաև, արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը էլ ավելի հեռուն կգնա և կորոշի նաև մանդատից զրկել ընդդիմադիրներին, որոնց բացակայությունները գերազանցել են ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված շեմը։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը Ազատությանն ասել էր, ինքը տրամադրված է այս հարցով դիմել ազգային ժողովի խորհրդին, թեև 3 իշխող ուժը նաև այս հարցն է քննարկել, թե ինչ է որոշվել ԿՊ-ից դեռ չեն հստակեցնում։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երթուղու փոփոխություն տեղի ունենալու պարագայում այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում նախկին լղիմ սահմանի մեջ, անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողությանը, նախորդին ասաց վարչապետը, պատասխանելով հարցին, թե Բերձորը շրջանցող նոր ճանապարհի շահագործման դեպքում Բերձոր, Աղավնո և Սուս գյուղերն անցնելու են արդյոք Ադրբեջանին։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը լավատես չէ Արցախի ապագայի հարցում, ինչպես ինքն է նշում, գործող իշխանությունների դեպքում։ Նրա խոսքով պատերազմից հետո անգամ մի շարք հարցերի շուրջ հարկավոր էր բանակցել, ինչը չի արվել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Երբ որ Լաչինի միջանցքի մասին խոսում ենք եւ նոր ճանապարհի մասին խոսում ենք, նոյեմբերին փաստաթղթում գրված է, որ այդ ճանապարհ, նոր ճանապարհ պիտի լինի Լաչինի միջանցքում Բերձորը շրջանցող։ Այս նոր ճանապարհը, որ կառուցվում է, այդ միջանցքում չի, միջանցքից բավականին հարավ է։ Ինչպես է դա եղել, ինչու է դա հակասում նոյեմբերի 9-ի պահանջին, եւ որ ամենակարևորը, արդյոք այդ նոր միջանցքով են անցնելու նաեւ կոմունիկացիաները, գազամուղը, էլեկտրական լարերը եւ այլն։ Այդպիսի հարց չհնչես, միջնորդ շատ կենսական նշանակություն ունեցող հարց է, որտեղ փաստացի Արցախի ապագան կախված է դրանից։
Պարզ է, որ Բերձորի եւ մյուս համայնքների փոխանցումը Ադրբեջանին ինչ ուզեր է առաջացնելու, այնտեղ մարդիկ են ապրում, ճակատագրեր, հնարավոր է սրանից խուսափել։
Չեմ կարծում, թե հնարավոր էր դրանից խուսափել, պիտի անկեղծ, բայց մենք այս ժամանակը սխալ ենք օգտագործել։
Կարելի է հետ պատերազմյան
ժամանակ։ Այո, հետ պատերազմյան ժամանակը, որովհետև կարելի էր այդ իմ ասած կոմունիկացիաների հարցը քննարկել, այդ հարցը կարգավորել, որովհետև աղետ է լինելու, եթե հասկանալու են, ակնհայտ են Ադրբեջանի հաջորդ քայլերը, նրանք փակելու են գազամուղը, հոսանքը եւ այլն, եւ ասելու են, որ քանի որ Ադրբեջանը մեր տարածքը, մենք ինքներս ենք այդ գազ մատակարարում, հոսանք մատակարարում, դրա դիմաց պահանջելու են բնակչությանը վճարել ադրբեջանական մանաթով, չհասկանալ են, չէ՞, հաջորդ քայլերը։ Այսինքն սա կենսական կարևորության հարց է, որը մենք չենք կարողացել լուծել։ չենք լուծել, դրա համար խնդիրը միայն այդ երեք բնակավայրերը չեն, ինչը ինքնին արդեն սոցիալական աղետ է, այլ շատ ավելի լուրջ սոցիալական աղետ է լինելու Արցախի 100,000 հայկական բնակության համար։
Բանը կարող է հասնել անցակետին։
Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը կփորձի անել դա։ Գուցե սկզբնական շրջանում դա կանեն ռուսները Ադրբեջանի պահանջով, այսինքն այդ ֆունկցիան մենք այդ փորձ արդեն ունենք, չէ՞, որ ռուս խաղաղապահները արգելեցին Հայաստան մի քանի քաղաքական գործիչների, պատգամավորների մտնել Արցախ, այնտեղ խնդիրներ են առաջանում արտասահմանցիների դեպքում, երբ չէ, երբ որ նրանք փորձում են գնալ Արցախ, եւ կարծում եմ Ադրբեջանը սկզբնական շրջանում այնտեղ կտեղադրի անցակետ, բայց որ այնտեղ աշխատեն ռուսներ սկզբնական շրջանում, հետո արդեն կամաց-կամաց այդ սոցիալ իրենք կսկսեն վերահսկել, ինչպես այդ ճարաբարների վերաբացման դեպքում, չէ՞, որ արդեն հստակ է եւ հրապարակումներ եղան, թե ինչ մեխանիզմով պիտի գործի, այսինքն այնտեղ ադրբեջանցիներն էլ եթե մեր տարածքով անցնեն, պիտի ստուգվեն, ստուգում անցնեն, բայց դրանք հայ պաշտոնյաներ չեն լինել։
Պարոն Բաղդասարյան, այստեղ հարց է առաջանում, լավ, բայց ինչի համար են ռուսները այնտեղ կանգնած, ոչ նրա համար, որ Արցախը հայկական մնար։
Ռուսներին ձեռնտու է, որ այն Արցախ լինի ամբողջովին Ադրբեջանի ենթակայության տակ, բայց այնտեղ հայեր ապրեն եւ նրանց գլխին միշտ գոյաբանական աղետի սպառնալիքը կախված լինի, որովհետեւ դա պիտի արդարացնի իրենց մշտական ներկայությունը այնտեղ,
որպես երաշխավոր, որ դուք կմնաք։
Իհարկե, որ եթե այնտեղ չկա հայ բնակություն, ինչ իմաստ ունի այնտեղ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը։
Շարունակում ենք թողարկումը Լիսաբոնում, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի դաշինքին միանալու մասին։ Թուրքիան, որը ավելի վաղ դեմ էր արտահայտվում դրան, համաձայնել է թուրքական դատարանների կողմից աբեկչության մեջ մեղադրվող միգրանտների քրեական հետապնդման և նրանց Թուրքիային հնարավոր արտահանձման դիմաց։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնական մեկնաբանության մեջ ասել է, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հետ բանակցում է, բանակցություններում հասել է իր ուզածին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիան, որը մինչև վերջին պահ սպառնում էր արգելափակել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, 3+3-ի վերջո մտքափոխվեց։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե Անկարան այժմ պատրաստ է աջակցել սկանդինավյան զույգի թեկնածությանը։
Turkey, Finland and Sweden have signed a memorandum that addresses Turkey's concerns.
ՆԱՏՕ-ի կանոնների համաձայն կազմակերպության նոր անդամի միանալու համար անհրաժեշտ է բոլոր դաշնակիցների միաձայն հավանությունը։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան որոշել են հրաժարվել երկարամյա չեզոքության կարգավիճակից և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնել անվտանգության հետ կապված աճող մտահոգությունների պատճառով, որոնք իհայտ են եկել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման ֆոնին, բայց այդ ճանապարհին նրանք անսպասելի խոչընդոտի են բախվել դաշինքի ամենազդեցիկ անդամներից մեկը համարվող Թուրքիայի։ Թուրքիան սպառնում էր վետոյի իր իրավունքը կիրառել, այդ երկու երկրներին մեղադրելով իր թշնամիներին աջակցելու համար։ Խոսքը մասնավորապես քուրդզինյալների մասին է, որոնց Էրդողանի վարչակազմը ահաբեկիչներ է համարում, որոնք ապաստան են ստացել սկանդինավյան երկրներում։ Էրդողանն այդ երկրներն անվանել էր ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։ Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով երեք ստորագրված փաստաթղթում Ստոկհոլմն ու Հելսինկին Անկարային խոստացել են արտահանձնել Թուրքիայի ահաբեկչության մեջ մեղադրել դրվող մի խումբ միգրանտների։ Պաշտոնական Անկարան հատուկ տարածած հայտարարությամբ ընդգծում է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հետ բանակցություններում ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի Գրասենյակի հաղորդագրության, այդ երկու երկրները պատրաստակամություն են հայտնել Թուրքիայի հետ լիովին համագործակցել Քրդստանի բանվորական կուսակցության և այլ խմբավորումների դեմ պայքարում, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկչական կազմակերպություններ։
We had very thorough discussions and at the end, approximately 4 hours,
Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն հաստատել է, պարտավորվել են միմյանց աջակցել սպառնալիքների դեմ պայքարում, Թուրքիան էլ պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել իրենց ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում։ Երեկ Մադրիդում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի երրորդ գագաթնաժողովն ակնկալվում է, որ կդառնա Արևմտյան ռազմական դաշինքի վերջին տարիների կարևորագույն գագաթնաժողովներից մեկը, որը տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի սահմանների հարևանությամբ 4 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Հավաքի մեկնարկին կառույցի ղեկավարը հայտարարել է, որ դաշինքը նոր ռազմավարական հայեցակարգ կընդունի, որը կդառնա ՆԱՏՕ-ի գործողությունների ծրագիրը հաջորդ տասնամյակների համար։ Ըստ այդմ ռազմական կազմակերպությունը մտադիր է ամրապնդել իր պաշտպանունակությունը, ավելացնել արևելյան թևում ռազմական ներկայությունը։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։